Benvidos a Folkin Trio, o programa de música folk tradicional de Quack FM.
Podes sintonizarnos no 103.4 da FM coruñesa ou por quackfm.org.
Podes seguirnos nas redes sociais Facebook e Twitter como Folkin Trio. Moi boa tarde, aínda que non sempre comezamos queixándonos da choiva.
Sí, porque de boa ten pouco, eh? De feito xa non boa tarde, vaya semaniña que levamos.
Ya que toca, se non chovía no inverno vai ter que chover na primavera. E grazas, a ver se salvamos no verán.
Sí, porque eu por exemplo estuve recuperando dun catarrazo que pillei o luns. Porque o luns, Antonio, facía un frío. Oxe non fai tanto frío, pero o luns...
Sí.
Mi madre.
Pois non foches ao estadio.
No.
Eu sei de algún que marchou ata antes do frío que facía. E do pouco que se vía no campo. Hoxe é día de música na cidade. Falábamos a semana pasada de este festival que se chama Soños de Folk, Festival Solidario no Expo Coruña. Hoxe vendres 16 de abril a partir das 10 da noite. Que te parece se comezamos escoitando a Treixa Dura, que serán, eu penso que, as grandes estrelas desta noite.
Estreliña do luceiro, quen ten amores non durme, quen ten amores non durme, senón o soño primeiro. Si chove, deixa chover. Si orvalla, deixa orvallar. Eu ben sei dun abriguiño onde me dirá brigare. Eu ben sei dun abriguiño onde me dirá brigare. E a lume, e a lume, a estreliña da negrura, e a lume, e a lume, mentre non se pon a lua, e a lume, e a lume, mentre non se pon a
¡Ay, la, la, la! ¡Eso yo quiero que te quede!
Seguimos con música. Outro dos que estará esta noite nos po Coruña é Andrés Penabad, así que podemos escutar un poquinho del. Decir que acompañarán tamén Xacarandaina e a banda de gaita Sairiños de Fene, así que todo o mundo hoxe para ali. Pero que non hai excusa. Sempre nos queixábamos de que non había grandes festivais folk en Coruña, pois agora témolo.
Aparte, o tempo non acompaña para dar un paseo pola noite, así que ide para ali.
Sí, sí, estás bastante mellor fora hoxe. E ali, sitio para bailar, estamos seguros de que vai haber.
Segurísimo, demais.
Pois escoitamos esta Iberian Roulette de Andrés Penabad. Así soa Andrés Penabad esta noite, como dicíamos, no Expo Coruña, e a música non para na cidade. Mañá estará David de Salvado de concerto no Centro Social Gómez Galloso, Así que o que nos queixábamos tanto tempo, agora parece que se empeza a volver un poquinho normal.
Sí, parece que o cambio de aires nesta cidade pois pues, empeza a dar os seus froitos. Xa estes días atrás, coas foliadas que fixeron durante varios meses, bueno, unha cada mes, Donaire, Xacarandaina,
son de aquí.
Pois mira, estamos recuperando un pouco que nós.
Sí, é que ao final é eso, recuperar o noso espazo, non invadir outro. Non é máis que pedir o que merecemos. Pois, escoitamos a David, parece-te. Mañá, a partir das 10 da noite, no Centro Social Gómez Galloso da Coruña.
E escoitando cal ruxía polas marxes do futuro, rastros de xente entre néboa como un lobo en claro oscuro, como un lobo en claro oscuro, ai la 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 la, ai la 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 la. Por baila la mazurca solo por eso, por baila la mazurca, llévame preso, llévame preso, nena, llévame preso, por baila la mazurca solo por eso. Os corpos vai medrando un xa foi de extrañamento, un ambir tempos mellores que os que foron fican dentro, que os que foron fican dentro, ai la 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 la, ai la 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 la. Por baila la mazurca solo por eso, por baila la mazurca, llévame preso, llévame preso, nena, llévame preso, por baila la mazurca, solo por eso. Para volver, nin espello en que mirarse, van recitando cos pasos unha fuxida para diante, unha fuxida para diante, ai la 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 la, ai la 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 la. Por baila la mazurca solo por eso, por baila la mazurca, llévame preso, llévame preso, nena, llévame preso, por baila la mazurca, solo por eso.
Así soa David Salvado, que estará mañá no Centro Social Gómez Galloso, e o que comezamos a coñecer é confirmación xa dos festivais.
Sí, así o que primeiro leín no Facebook estes días son os grupos que van a ir al Oriente por parte da delegación galega.
Onte anunciouse cales serán esos grupos que representarán a Galicia no festival este ano. Que te parece se escoitamos a un deles, a Río Bo, e despois falamos de toda esa programación, porque a verdade é que é completiña.
Ok.
Pois falábamos desos artistas. Río Bo será un dos grupos folk que representará a Galicia no Festival de Lorean 2016. E cale outro, Robert?
Pois eu iba a dicir unha banda de gaitas.
Ah, pois di tamén.
Pois a banda de gaitas Malante de Malpica.
Estarán Malante de Malpica acompañados de Cántigas e Flores dende Lugo.
Máis grupos Bamón de Lama Romero, por exemplo.
Por exemplo, escoitaremos despois. Estará tamén Brincadeira, grupo de baile de Compostela. E tamén a Vagaba, Irene Silva, será... Bueno, tamén está Anxo Lorenzo, por outro lado, bueno. A representación volve a ser potente e agardamos que o máis exitosa posible. Escoitábamos a Río Bo, imos escoitar agora a Bamón de Lama Romero, que ademais son dos finalistas no apartado de música folk dos Premios Galegos da Música, xunto con Caixá de Caramuxo. Despois escoitaremos e falaremos deles, pero bueno, que están de celebración totalmente.
Están de festa.
Home, iso
non hai que dudarlo.
Así son Mamón de la Mar Romero, que como decíamos son ademais un dos finalistas dos premios Martín Codax da Música na súa terceira edición. Que te parece se damos un repasiño a eses finalistas?
Sí, eu para cerrar xa un pouco co Festival de Lorient, solo dicir tamén algún apunte de algún grupo que actúa. Por exemplo, pareceme interesante o concerto do último día ou dos últimos días, non sei se é o último día ou tal, Solas e Decors. Eso pode ser apoteósico.
Sí, sí, do, bueno, o concerto máis potente do festival, sen dúbida.
Despois a presencia de Alan Stivell, no que considero que é o seu festival. O festival,
sí, Alan Stivell, Dan
Albrás, que máis? Corquieu.
Sí, que xa facía uns aniños que non volvíamos.
Sí.
Bueno, podedes ollar en festival-intercelic.bzh de Brave toda a programación, porque máis, o que máis gusto dá deste festival para min é que a día 14 de abril xa sabemos quen toca, a que hora e onde. Xa podemos mercar entradas, xa podemos organizar todo o festival, non como, xa non digo en Galicia, senón como a maioría de festivais que a semana anterior estamos pendentes do, de que facer.
Para mostra o festival de Ortigueira do ano pasado.
Sí, bueno,
que
hasta estira por aí.
4 días antes non se sabía, non estaba pechado o cartel, me parece un atraso eso.
Hoxe, falando do festival galego, a Festa da Carballeira confirmou que estarán Stephen Seagulls no, bueno, na edición deste ano, un grupo que, bueno, que fai versións, seguro que viste algún vídeo en YouTube, nun sí, tractor indo a...
Viste un dunha forma moi peculiar.
E o máis curioso foi que agora Pardiñas, non sei se foi casualidade ou non, a ver, tamén está ben ese pequeno pique entre festivais.
Si, sí, é unha competición. A ver, son festivales que como que quen dice, case se solapa un a outro.
Si, sí, si, sí, non, como que non solapa.
Se solapa. Entonces,
pois Pardiñas ou pouquiño confirmou que estará Xavier Díaz e a Fanfarria Taquicardia. Así que xa empezamos a ter dúbidas de para onde ir o primeiro fin de semana de agosto, igual que cada ano. Festa da Carballeira xa confirmara tamén a Mago de Oz. E bueno, estaremos pendentes do resto de cartéis de ambos festivais para decidirnos a onde ir, ou mellor, ir os dous, como temos feito.
Sí.
Pois seguimos con música. Xa parece que seguimos con Caxade, que é outro dos finalistas en, neste caso, en música folk, dos premios Martín Kodax da música.
Thank you. miña Amelia non sexa escarota. A meliña Amelia non sexa escarota. Ven e dame un beixo desa túa boca. Ven e dame un beixo desa túa boca. Desta miña boca non cho podo dar. Desta miña boca non cho podo dar. Está meu pai alerta, pode me rayar. Está meu pai alerta, pode me rayar.
Escoitando os fondos da Orquestra de Jazz de Galicia, que ademais son nominados tamén no apartado de jazz neste caso. Entón, vamos a recopilar, para que queden claros os finalistas. En música folk son Bamón de Lama Romero, Caixade e Cuarteto Calamuxo, escoitaremos despois. E en tradicional, David de Salvado, que escoitamos antes, dicemos que estará mañá na Coruña, Xavier Díaz e O Fiadeiro. Así que moita sorte a todos eles. O vindeiro xoves coñeceremos, no vindeiro non, o seguinte, o día 28, coñeceremos gañadores, así que xa vos daremos aquí conto día o 29, ou que?
Bueno, a ver, sorte, sorte a todos e que gañe, non o mellor, senón o que escollan.
Hombre, si, os concursos sempre son relativos. Imos con Cuarteto Calamuxo, con isto que se chama Mazurca de la Hora.
Thank you.
soaban Cuarteto Gramuxo, finalistas na categoría de folk, cos premios Martín Kodax da música. Moita sorte a todos estos finalistas. Que che parece, Robert? Seguimos casi coa xenda para que a xente se entere de todo canto hai este fin de semana, que ademais non é nada. Bueno, é destes fins de semana que dá gusto. Comentamos agora. Hoxe venres, día 15, Festival Solidario Soños de Folk na Coruña, no Expo Coruña, Treixadura, Xacarandaina, Airiños de Fene e Andrés Penabat, Miniemero no Bar con V en Moaña, Terbutalina na Sala Super 8 de Ferrol, Super 8 na Sala Orenque de Ourense, Foliada Miúda no Pazo da Peregrina de Bertá Miráns, Noite de Foliada en Coruxo Vigo, Foliada Ben Respirar en Ourense e Foliada en Pedre, Cerdedo.
E mañá sábado temos Sons Miúdos no Pazo da Cultura de Pontevedra ás 5 da tarde, Escarmento e Lisca na Sala Malatesta en Compostela, Familia Camaño na Sala Mardi Gras na Coruña, Terbutalina na Sala Carma en Pontevedra, Coaña de Ira na Arca de Noé en Vilar de Santos, David Salvado no Gómez Galloso na Coruña ás 10 da noite, Feste Foliada Solidaria no Falulla tamén na Coruña. Oye, na Coruña estamos, que nos salimos o sábado, eh?
Sí.
Foliada no Bar Bretema de Rábade, Quinta Foliada Bar Acuncas de Rodeiro, Serán a Flor do Toxo en Avión, Serán na Casa do Pobo de Moreira en Souto Mayor, Oitavo Serán do Patrocinio Rianxo e Ruada de Cabaleiros na Pontraja.
E o problema vai ser que hai moitas cousas en Coruña, pero moitos coruñeses, estou seguro de que iremos para Tordoia a desfrutar dese último Serán, que ademais temos que compartir o vídeo promocional porque moi recomendable velo, ver esas bellas glorias de Tordoia saindo nel, verdade, moi recomendable. O domingo 17, do 10º concurso de baile tradicional Teque Xeteldre na Estrada e Sons Miúdos no Pazo da Cultura de Narón a partir das 8. Ademais, o mércores Miniemero na Biblioteca de Marín e hai foliada na Casa das Crechas de Compostela.
Olvídase nos dicir que o domingo é a clasificación para o Macrimon, que os 8 gaiteiros galegos van a disputarse esos 4 postos no, para o Festival Interatlántico del Oriente.
Se non lembro mal, ás 5:30 no Centro Cultural Rosalía de Castro de Cacheira, Senteo. Así que ali, bueno, tedes ocasión de ver este concurso. Se parece, escoitamos a Pablo Díaz con este Toc Toc, que estará disponible, está disponible, non, estará en concerto con Sons Miúdos o sábado e domingo.
Toc toc, abre a porta. Toc toc, quen quere entrar? Toc toc, somos os nenos. Toc toc, queremos soñar. Toc toc, abre a porta. Toc toc, quen quere entrar? Toc toc, somos as nenas. Toc toc, queremos soñar. Neste mundo hai moitas portas pechadas. Neste mundo poderíanse abrir. Neste mundo buscaremos a igualdade. Neste mundo no que estamos a vivir. Toc toc, abre a porta. Toc toc, quen quere entrar? Toc toc, somos os nenos. Toc toc, queremos soñar. Toc toc, abre a porta. Toc toc, quen quere entrar? Toc toc, somos as nenas. Toc toc, queremos soñar. Eu é o mundo da ledicia. Este é o mundo da ilusión.
É o mundo da ilusión.
Queremos que se abran esas portas. Para que entre un sos nenos. Toc toc, queremos soñar.
que hay paz para vivir,
que hay paz para vivir.
Siempre sueño que saltemos igualdad, todos juntos, unidos a tu fin. Toc, toc, abre a puerta, toc, toc, que quiere entrar. Toc, toc, somos los nenos, toc, toc, queremos soñar. Toc, toc, abre a puerta, toc, toc, que quiere entrar. Toc, toc, somos los nenas, toc, toc, queremos soñar. Toc, toc, queremos soñar. Toc, toc, queremos amar. Toc, toc, queremos amar. Toc, toc, queremos amar.
Así soa Pablo Díaz, que está dentro dese espectáculo Sons Miúdos. E Robert, aproveitando a túa, bueno,
es que acabo
as túas circunstancias,
es que acabo de ler unha noticia, Antonio, que se che conto.
A saber, conta, conta. Si é apta para este horario.
Home, non sei.
A ver, dimo titular.
Una mujer se queda embarazada dun cerdo.
Bueno. Falamos dun cocho animal ou...
Dun cocho animal. Que, bueno, que parece ser que o cocho a violou.
Pois a ver que sai de aí. Un camellor dito, non? Bueno, ti garda ligazón para estar atento. Non sei se é 9 meses ou... Claro. O embarazo do porco é antes. Supoño que será... Aí o punto medio. Dicía eu, é que claro, vai a cambio de tema. Música infantil en Galicia está
música infantil, por favor.
En apoxeo. A ti que che toca escoitar?
A mí? Na casa?
Sí.
E que eu lle poño de todo. Porque Ruth ten os seus momentos, non? Estos días estivo escoitando comigo solas.
E gustalle.
Estivo vendo vídeos de Solas, de Fluk. Encántalle.
Bueno,
tranquiliza, que... tranquiliza. Pero tamén lle poño Mamá Cabra, Paco Nogueiras, de todo, Pablo Díaz. Despois tivo un momento tamén de, bueno, de A Galiña Pintadiña, que son uns debuxos de brasileiros e tal, que teñen a súa versión en castelán. Sí, escoita de todo, Ruth. Non ten problema para a música.
Bueno, pues eso é unha sorte.
Sí.
Pues seguimos escoitando música, imos con Cuañadeira. Dime, dime.
Perdón, é dicir que a fan número 1 de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre, sí, por, ¿no?, favor.
Xa sabe facer os coros.
Sí, de verdad que fan número 1 de Xavier Díaz e as Adufeiras. Un día o comprobaredes.
Hombre, cando queres poder gravarle, poñemos aquí.
Sí, sí.
A mostra. Pois imos, como dicíamos, con Cuañadeira, que estarán mañá sábado na Arca de Noé, en Vilar de Santos. E soan así de ben. We'll be right back. Así súa coñadeira, como dicíamos, estará mañá sábado na Arca da Noé en Vilar de Santos, que é ademais unha das salas finalistas dos premios Martín Kodax e unha sala moi particular, porque eu nunca puiden ir, pero din que queda no medio prácticamente da nada, nunha aldea en Ourense, e ten unha programación que alucinarías con ela.
Eso sabes para que o fan?
A ver.
Así non teñen problemas cos veciños.
Ah, non, claro, aí non ten os problemas que poda haber aquí na cidade. Dicir tamén que en Coruña o Concello sacou, a ver se o topamos por aquí, unha iniciativa para fomentar a asistencia a salas de concertos, que se trataba de bueno, dunhos vales. A ver, canta información hai. Aquí está. Unha campaña de apoio a salas de música ao vivo na cidade, que, bueno, a ver como explicar, porque explicarlo sen lelo todo. Quere impulsar a asistencia da veciñanza aos concertos organizados dende esta fin de semana a tomer de xuño, que hai que dicir que estas cinco salas programan alrededor de 500 concertos ao ano, que non son poucos, e vai haber 5.000 tarxetas de desconto dun euro que van a repartir os locais, din que non nos locais, senón noutros eventos, pois para que a xente vaya, bueno, pois a ver os concertos a Mardi Gras, a Filloa, a Bababar e demais.
Eso é algo que me interesa, Antonio, porque me gustaría un pouco saber cales son os requisitos para que un establecimento, un bar, poida dar concertos en directo.
Home, hai unha serie de normas que hai que cumprir.
Claro, pero non todos están permitidos. É dicir, se fan concertos en moitos sitios. Mira, pero realmente tes aí a lista dos...
Sí, a día de hoxe na cidade hai cinco salas que pertencen a Cultura, que é unha asociación de salas, non? A nivel estatal. E son a Mardi Gras, a Bao Playa Club, o Garufa Club, a Baba Bar, que o antigo Jazz Vides, e o Filloa. Esas son as cinco salas, digamos, non sei se legais, porque supoño que tamén haberá algunha máis legal, ou falemos de Le Club, ou, pero claro, sí que non hai esa liberdade que, por exemplo, se aprobou en Barcelona esta semana pasada.
Claro.
De poder tocar onde sexa sen problema ningún.
É a donde quería ir. De que realmente, si eu, imagine, abro un bar e quero facer un concerto...
Sí, eso realmente, penso que pola lei vixente non sería legal, non pasaría nada, suponse, pero sí, sí que hai ese tipo de problemas. Podemos falar un día coa xente de Cultura que nos conte.
Sí, eu penso que sí, que sería algo interesante.
Sí que hai un baleiro que non coñecemos e que se debe, bueno...
Que temos que enchelo con coñecemento, porque igual moita xente que nos este escoitando e teña un bar, pois... Di, oye, pois, interésame poder acceder a este tipo de requisito.
Contan tamén que, falando do ciclo Os Imprescindibles, que logo de Nacho Vegas achegará a música de Mark Lanegan, Silvia Pérez Cruz e Wilco a cidade. As entradas de Wilco están case esgotadas, non sei se quedaban 200 onte, así que se algún está interesado en ir, que se apure a mercalas. E pouco máis, xa case temos que dar... A despedido o programa de hoxe. Temos aquí música de O Trío. Se che parece, poden poñer este broche de ouro o programa de hoxe.
Si, sí, eu co tempo que fai hoxe dicir un mandarme un post aquí no Facebook moi agradable, non? Que é un chiste malo, pero é un chiste que dice: en Galicia temos 4 estazóns: outono, inverno, a do bus, a do tren.
Eche así.
Pois eche así, non hai máis.
E hoxe gal toca.
A saber porque, mira, eu miro así pola ventá e parece que clarea.
Ti que cor ves? Hai que dicir que Robert e eu estamos enfrentados, un enfrente do outro, non? Eu vexo moi gris. Ti xo ves claro?
Eu vexo claro. Bueno, non, eu vexo... Tamén o vexo gris.
Sí.
Gris, pero con luz. Que iso cambia,
Daquela imos ser bastante pesimistas.
Sí, sí, sí. Vai chover.
Decirle a xente que se abrigue, que desfrute do fin de semana... E a poder ser que sexa con música tradicional.
Veña, ata a semana que ven logo.
Ata logo.